Deo salutare meo, quia respexit humilitate ancile sue. Ecce enim, ex ambeata medicen, omnes generationes. Et misericordia eius, fecit potentiam in brachio suo. Dispersi superbos mente cordi sui. Deposui potentes de sede, et exaltami tu. Suscepit Israel, puerum suum, recordatus misericordiae suae. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Et nunc et semper, et in saecula, et in saecula saeculorum.